Estamos a lembrar o próximo 20 aniversario do naufraxio do Prestige e hoxe, para facer memoria, contamos co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Cal é a imaxe que se lleven á cabeza dese momento?
A cabeza vense unha imaxe nunha reunión na cofraría de pescadores de Porto Novo, donde tan pronto nos enteramos que me había chamado López de Veiga, que naquele momento era o conselleiro de pesca, o conselleiro do mar. Me dixo, oi, hai un problema cun barco, vou unha reunión xa tarde ali ao Grove e tal, porque me chamou o patrón maior do Grove, creo recordar, non, tampouco me acorda esa tarde. Pero que pase, tal, pues non sabíamos nada, claro. Entón eu rapidamente collín e chamín o patrón maior de Porto Nova, Joselito, que era naquele momento. Oye, Joselito, chamame isto e tal, eu pediría che de montar unha reunión urxente aí na cofraría, para que non sea unha cosa tampouco aí moi, porque, bueno, a veces na política... Se montar no concello parece que estamos xa facendo política desde o minuto un. Montámonos na cofraría, verdad que foi un éxito, ali había, que sei, había ali 300 persoas. E ali pois dixemos os dous que bueno, que no mar mandaban os mariñeiros, en terra pois que se facía desde o concello, que mandábamos a corporación. E organizamos de tal maneira que creo que foi un, bueno, que foi despois se veu que foi un éxito esa organización que hubo entre a cofraría de pescadores e o concello, e todo eso, claro, por ver voces, os hosteleiros, o bar, toda a xente implicouse, todo o mundo dunha maneira tirando para diante, e ao final, despois daquela trágico suceso, daquela tragedia toda de bueno, do que significou o Prestige polo, vamos, o valor esto natural que ten marino, non, do daño que facía a fauna marina, pois eu creo que, bueno, que dentro do que cabe, pois que salimos bastante ben parados, non, que sempre, ojalá non ocurra nunca máis un caso como do Prestige, pero foi un momento de reacción moi positiva por parte de moitísima xente, que lo marcou así unha, bueno, unha forma de traballar que depois outros concellos pois fomos facendo, non? É que todos os alcaldes que tiñamos costa, pois fora do signo político que fora, era igual, estábamos todos a unha, que lo encantoume. Non así outras cousas que se facían, outros que tiñan máis interés en outras cousas, pero bueno, pero eu teño que dicir que a imaxen así que teño moitísimas imaxes pois malas de que vías aves morrer, que vías chegar ás praias de Sanxenxo, vías chegar todas aquelas manchas negras do chapapote, pois era tráxico, te daba che moita pena porque vivimos do turismo, non? E facíanos moito daño, non sabíamos o que iba a pasar, claro, agora todo a toro pasado, verdad? Pero teño que dicir que quedí moi orgulloso de todo o que fixo a xente de Sanxenxo, e, bueno, xa non quero ni dicir os voluntarios que viñan de todo España, non?
De onde lembra? Cantas persoas se puideron mover en Sanxenxo esos días?
Recordo, pero tiñamos os pabellóns, acórdome que o Hotel Galatea, tamén do Cachalote, Moncho, para descanso, que xa non está entre nós. Bueno, houve moita xente, non, eu teño que pedir perdón porque foi tantísima xente que non vou recordar o nome aquí de todos. Pero viñan de todo España por todos lados. Pero nós, afortunadamente, tuvemos, porque depois a xunto o que fixo foi coordinar con todas as comunidades autónomas, a xente quería voluntaria, para organizar un pouco todo eso. E nos tocou nosa comunidade valenciana. E a verdade que se portaron moi ben, non? Porque ao principio había como algo de falta de medios, pero había tamén escasez en cousas, non? Porque, bueno, era o acordo más palas, as carretas, os caldeiros, todo o que tal, non había, claro, chegaba guantes, os traxes aqueles blancos que parecían mordanase, vestindo os traxes blancos para limpiar, que dicían, bueno, porque si era tóxico, que si non sei que, esas cousas todas. Pero teño que agradecer a comunidade valenciana en aquel momento que se montou aquí un despliegue moi ben organizado e tal, pero xa foi semanas máis tarde, tampouco non foi ao principio, non? Pero de todos os sitios viña xente, pero non solamente a Sanxenxo, creo que a toda a costa galega, non?
Foi un momento de unión de todos a unha e foi Sanxenxo precisamente un dos lugares escollidos pola querentón príncipe Don Felipe, que viu a Galicia tamén a interesarse de primeira man de como sí, sucedeu. Sí. Onde foron con él?
Pois, no, eu estuve con ele en Porto Novo, estuvemos en Porto Novo, viveu ao Porto, estuvemos ali falando, pero acórdome que daquela, pois, viñera o ministro do Medio Ambiente, non sei se era Jaume Matas, creo que era Jaume Matas, porque hai fotos por aí, estaba Fraga, os conselleiros, a maioría dos conselleiros viñeron, porque viña o futuro rei de España naquele momento, o príncipe Don Felipe de Borbón, e despois dali se colleu un barco e se foi a Ons, a Isla de Ons, a mirar, porque a Isla de Ons foi tamén como un parachoque que tiñamos aí na costa, non, na entrada na Bocana, da ría de Pontevedra. E foi moi importante aquela visita, non? Se foran temas moi polémicos tamén, a política meteuse demasiado o que teño que dicir e destacar é que todos os alcaldes, eu non recordo, non teño dato, pero despois había eleccións o ano seguinte, eu creo que todos os alcaldes que estaban, me parece que repetiron, non estou seguro, toda a costa galega.
Vostedes sí.
Pero,
bueno,
sí,
témolo
sí,
claro.
Pero quero dicir que foi unha cousa tan...
Que
ben,
se premiou, digamos, sí, a boa vontade.
A boa vontade dos alcaldes todos, que sufrimos moito, porque, eu recordo que viñera, era Rato ministro de Economía, creo, eu creo que era Rodrigo Rato, e viñera un ministro a Santiago a dar, pues, a traer, digamos, cartas para comprar, porque claro, había que comprar mercancía, entonces a veces no concello, nos concellos, para comprar, pues, unha simple palo, unha simple carreta, tens que facer un trámite que leva a millón, leva un par de días, así de triste en aquel momento.
Un par de días con que, sorte.
Sí, por eso digo eu, non, pero xa me podo dicir para que alguera que nos este escoitando que vexe que non é o mismo que un coche se ten daquela, pues, 10 euros, se quere comprar unha cousa, vai e paga ese punto, non, o concello non funciona así, para gastar un euro hai que facer un trámite. E o que lle pediramos todos os alcaldes ali, oiga, hai que axilizar todo isto, que non podemos andar tal. E buscaranse formas, non recuerdo ahora, pero buscaranse formas. Depois había, eu non vou decir aquí a cantidad de empresas, tampouco me acordo todas, que donaron cousas, que tal, volcámonos todos, non todo Galicia, non todo España, non? O sea, foi un momento, pois, moi emocionante, moi bonito, pero tamén moi triste polo que estamos vendo que podía pasar. Non sabíamos como podía quedar todo. Eu creo que afortunadamente 20 anos despois pues, recuperaron as cousas pouco a pouco, o fondo marino, eu creo, non tampouco non son un científico ni un experto, pero eu creo que hai estudios que nos dicen que están as cousas pois ben, que bueno, temos o que temos, non? Hai máis zonas protegidas tamén agora, e hai mellores medios, fixose o tema do Porto da Coruña, as barreiras todas que, bueno, hai outros medios, eu creo que hai máis barcos preparados por si pasa calquera cousa, hubo concellos que fixeron unhas barreras ben feitas, e que non lle chegou o chapapote tanto como a outros, e así, etc.
Esperamos iso, que non se repita nunca máis.
Ojalá que non se repita nunca máis, efectivamente.
Alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, moitísimas grazas por hoxe facer memoria deste 20 aniversario do naufraxio. Gracias.
Gracias a vostedes.